chikuru chatisingafaniri kukanganwa ndechekuti nhau ye2030 haina kutanga kutaurwa nemastructures ezanupf, yakatanga kutaurwa navamunangagwa Mbune. Ndofunga vakatanga kuzvitaura kuna ana 2021 pavakataura vachingoti 2030 ndinenge ndichipo. Yakabva yatova statement yakatanga kushandiswa nevazhinji. So munhu ari kuda kuramba ari pachigaro isinoti kuti vanhu ndo vari kutirambai muripo. Inonzi system yepatronage yekuti vanhu vanodya zviri mumaoko emutungamiri. Saka vanhu vafanira kuviringa zvakawanda. Chinenge chimboitika ndechekuti vanhu vari kutarisa kuti mutungamiri aripo ari kudei.
Asi vamaguhu tingaona here vamunangagwa vachizochinjawo pfungwa dzavo kubva pane zvavakazivisa nyika.
Vamunangagwa igweta vaiziva kwazvo kuti 2030 project yavo inochikora constitution yepati yavo, inochikora zvikuru sei constitution yenyika. Saka zvavanga vakuda kuedza kuita pai kukura nzira yekuti vasvike muna 2030 vari kutonga. Saka vakachida kuzvipidigura kuti aiwa handisirini ndiri kudaro, vanhu vari kudaro.
Tiri kunzwa vese vari kuti vamunangagwa varambe varipo kusvika 2030 vari kupa zvikonzero zvokuti vanoda kuti vapedzese mabasa ebudiriro avakatanga. Harisi basa rehurumende here rekuti inge ichingoita mabasa ebudiriro zvisinei nekuti ndiani ari kutungamira?
Ichokwadi kuti vamunangagwa vane zvimwe zvinhu zvakanaka zvavakaita semutungamiri wenyika yeZimbabwe. Asi hazvireve kuti hakuna mumwe achakwanisa kuita futi zvinhu izvozvo kana kutoita zviri nani kudarika zvavakaita. Saka hatiti isusu mutungamiri akaita chinhu chakanaka zvoreva kuti ngaarambe aripo kunyange akutonga ari kunze kwebumbiro remutemo wenyika. Kugadzira migwagwa, kuunza mainivhesita kuita sei, ndo basa remutungamiri wenyika. Handi chikonzero chekuti munhu ngaachikore constitution yenyika.